Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je urednik, prevodilac i osnivač izdavačke kuće LOM, Flavio Rigurnat. Flavio, dobrodošao.
Ćao.
Poznato je da su generacije, pogotovo one rođene 80-ih, odrastale na knjigama koje si ti uredio i prevodio. A koje su to knjige na kojima si ti odrastao?
Pa ja sam... Koje su to knjige na kojima sam ja odrastao?
Kakva je to literatura?
Pa, znaš što, sad nije to nešto mnogo drugčije od drugih. Mislim, što je baš sad znači odrastao, znaš, da li je to ono što čitaš kad si mali ili posle u pubertetu?
U pubertetu.
Pa u pubertetu, ono, Dostojevski na prvom mestu, zato što je to bilo nekako naj... Mislim, ono, sludite malo, znaš, to je... Jedan je ovaj... Radio kod mene, znaš, jedan moj drug... I on je dugo radio. I onda je on, ja slučajno se jednom kad sam teo da objavim Dostojevskog nešto, i onda je provalio sam da nikad nije ništa čitao Dostojevskog, čovjek 40 i nešto godina. Kaže, kako
a
nikad
već je radio izdavaštvo?
Ma ne, dobro, on je moj drug, on je pravnik, ali radio kod mene. Kao radili smo zajedno, znači knjige i to. I ja ga ovaj pita, kako nisi čitao? Kaže, pa nisam. Pa kažem, zašto nisi? Pa kaže, znaš kako, ovaj, mislim, kako ti kažem, ima kod mene u kraju jedan neki pera i on je kaže on je čitao Dostojevskog i završio u Luderi, znaš, pa ne bi ja teo da... A dobro, nije stvarno u tim godinama kad si adolescent i kada imaš neku tako malo labilnu ovaj psihu neizgrađenu ličnost, može stvarno da daleko da te odvede Dostojevski kad se ovaj primiš, no, tako da ovaj, dobro,
mislim... Pa si krenuo ti tim mračnim putem?
Pa da ti kažem, bilo je tu nekih epizoda, tako tih što se kaže povlačenja od stvarnosti. Ne, uglavnom, dobro. Mislim, pa dobro, svi ti pisci, kako ti kažem, šta ja znam, mislim, sve je živo, jer ja ovo što danas objavljujem, to je manje više sve sam čitao tada, ono, do moje 22. i 23. godine.
Da li si objavio svaki roman koji ti je bio drag u tom nekom...
Pa nisam još, ali bit će. Mislim, nisam još, ali mislim, osim Dostojevskog, mnogo su ove obimni romani, a mnogo ga i ima, znaš, i sad to je problem naš sa tim prevodima, da se to malo dotera. Znaš, koliko je to obimno, sad te, ja kažem, ti čitaš po 4-5 puta, to, mislim, to je veliki rad, ne, to baš mora bi da zapostavi mnoge druge stvari.
Flavio, malo je poznato da si ti po obrazovanju pravnik, ali i da si se bavio tim poslom dugo vremena. E sad, odakle to da
pa ne, ja sam ono, pa nisam ja teo da upisujem nikakve knjige. Mislim, prvo što sam bio na prirodnom smeru, ali opet nije me privlačio ni jedan taj fakultet, pa sam onda upisao, u stvari da, upisao matematiku, ali shvatio sam odmah da se jad zaluto nešto, pošto oni su ništa razumeo. To su došli ove iz matematičke gimnazije, oni su kapirali, oni su se nadovezali na njihovo gradivo. To je jedna od najjačih škola u svetu. A ja sam došao iz obične, znaš, tamo šta se uči, sve smešno. I onda ovaj, ništa stvarno nisam ukapirao, šta se to tamo, nije bilo ni brojeva uopšte. Tako da, tu godinu sam se, što se kaže, zezo. Pa sam upisao španski, tamo je bilo. Pošto znam italijanski, onda je bilo logično da upišem italijanski, a ja upisao španski kao zašto kad već ovo znam, da učim nešto novo. Međutim, dođem tamo, a ono tamo, ovaj, 25 devojaka. A ja jedini. A još nijedna mi se nije svidela toliko, baš da bi se sad zaludeo. Jer meni, ovaj, shvatio sam da ti na taj španski ti moraš da ideš, kao i na matematiku, moraš da pohađaš nastavu redovno da bi mogao nešto da naučiš. Ovaj odmah počeo priču na španskom, ja ništa ne razum. A plus, aš, aj sad, koga tamo da gledaš? Opet, nema veze, onda sam ovaj, neko mi rekao da ne mora na pravima da se... Ne moraš. Mislim, možeš da preskočiš ovo.
Ali mora svakako da se uči.
Pa dobro, uvatiš te knjige, udžbenike, ima sve u njima, naučiš iz udžbenika i položiš. Mislim, to je to. Za sad, kako ko hoće, mislim, ali ja onda sam imao dosta to školovanje, što se kaže, to studiranje mi je bilo totalno rasterećeno. Mislim, nisam išao u školu, što se kaže. a posle sam radio kao advokat i tako, to je to bilo.
Kako dolazi do toga da ti prestaješ da se baviš advokaturom i da ulaziš u izdavaštvo?
Pa,
da li ti je bilo dosta
to? To je sve bilo, mislim, smešno. To ja sam počeo da prevodim nešto, kao to isto bilo nešto kao zezanje, malo višeg slobodnog vremena, jer ja nisam radio klasičnu advokaturu, nego neko u kojoj imaš više slobodnog vremena. Nije mi trebalo toliko baš pare da se, to, mislim, tovarim toliko, ali oni advokati jako mnogo da zarađuju. Meni je bilo dovoljno skromno da uzmem nešto čisto da, eto, da idemo dalje, da ja mogu da živim samostalno, mislim da ne moram da... I šta? Mislim, da, prevodio i onda su ovi objavljivali te prevode, ali su bile jako ružne, te knjige. Primjer, žene Bukovskog su
za prosvetu,
objavljene.
Tako.
Da, ali Bigzi je objavio sa nekom... kao neki Trump, neki debeli izbuljeni na slici između ženskih nogu, mislim, ja kažem, pa čekaj, ali kak je ovaj vezi ima s Bukovskim? Mislim, još je upegla do nekoj kravati. Pa kaže on, šta si ti buniš? Kaže, šta ti imaš tu da se pitaš? Ti si preveo i doviđenja, mislim, ono, nemaš ti tu šta. Tako sam počeo tada da razmišljam da možda ja počnem da radim neke knjige, a i jedan mi je pričao, jedan prijatelj, da to nije uopšte neki problem. Ali ja, kod mene sve jako sporo ide, tako da je to nekih 3-4 godine čamila ta ideja, dok na kraju mi ovaj jedan, pošto niste li jednu knjigu, niko nije ni hteo da objavi, i onda kažem, ba ja ću da je objavim. I onda sam našao tu štampariju, to je bio neki, nije neki, dobro, ovaj sam čuveni ovaj.
Pričamo o 1989. godine.
89. Da, čuveni Periša sa Julinog brda, znaš, on je imao štampariju, i on nije nikog zapošljavao, on je sve sam radio. I onda ja mu donao to i tako, i onda on kaže meni, koliko hoće primjeraka? Ja mu kažem, pa 500. A on kaže, 500? Ti nisi normalan, kaže, pa imamo cijelu Jugoslaviju, čoveče, pred sobom. Kaže, ti treba da uradiš knjigu iz ovog papira.
A koja knjiga je u pitanju?
Šekspir nikada ovo nije radio, to je mala knjižica. I pokaže mi na jedan zid na kome je bilo od poda do plafona papir, ovaj za štampu. Neki onako, a on to izgleda, on to nešto našo, ko zna de, nešto za dž. Ali stvarno gomila, ja kažem, pa koliko može iz ove gomila si štampa? I on računa, kaže, može 10.000. Ja kažem, pa šta će mi, šta dajem za 10.000? Ma kaže, prodaće se, kaže, šta se ti brineš? Kaže,
pusti
ti mene, 10.000 primjeraka, da. To mi je najveći tiraž koji sam ikad radio. Međutim, pošto bušta...
Prvi tiraž je najveći tiraž.
Da, i onda je on, pošto mu mašina bila loša, znaš, onda je on tu nešto, izlazile su bele stane, pa on to nešto bacao. A mislim, tu je bilo škarta mnogo, da bi on na kraju zvao me telefonom i rekao mi, kaže, hitno dođi s nekim kamionom i vozi ove tvoje papire, kaže, ruše mi štampariju. I stvarno smo uslušili štampariju. No, mislim, to je moralo da prođe valjda put, ona, ili ne znam nešto, i oni su uslušili štampariju, onako, bez neke velike najave. Možda su mu najavljivali, pošto Periša nikom ništa nije plaćao, šta god da stigne, on to baca u đubre. Verovatno da su mu najavili. I uglavnom se ja postonosio kod nekog knjigovesca. Pa je onda bila ta korica isečena, Periša isekao glave Bukovskom i ovoj. Mislim, i onda sam morao da pravim neki omot, kao da pokrijem to te isečene glave. Mislim, glave do čela, do očiju isečene. Mislim, tako neke stvari. A sve to bilo onako meni, pošto sam imao tada energije, bilo mi čak možda i zabavno malo, mada mislim, naš početak je bio stvarno vrlo neuračunljiv. Naš, ali
počinje se i u tom nekom periodu ranih 90-ih, koji je inače nezgodan. Kako je tada bilo
tržište?
Nezgodan,
tada je bilo u stvari najbolje. Tada koje je imao, zamislio sam ja sad tada imao 10 knjiga, neki koje idu, pa ja bi čovječe kupio sebi bre, ono, verovatno, pa neku kućerinu negde, otkud znam, mislim, bio bi, što se kaže, naš, to je, tada je bilo,
Ali tada 92. 93.
Ne, posle toga je došla ta inflacija i u toj inflaciji su me potpuno, ono, na primjer, ovi veliki, ovi Prosveta, Biggs, Nolic, svi su oni deli knjige. Kažem, imamo mnogo knjižara, za svaku knjižara nam treba toliko. Znači, koliko je tvoj tiraž? Ja kažem, pa možda da nam daš ceo tiraž? Pa kažem, pa ne mogu ceo, znate, moram da dam ali ovima drugima. Kažem, pa dobro, daj bar 300 komada. I onda ja dam 300 i dobijem nula para, zato što oni kažu, platit ćemo ti, ali plate tek kad je ono postalo nula, mislim, kad je inflacija to pojede. Tako da sam tada stvarno bio ono dosta dugo u dugovima. Sada se štampam tako mačka frica, se izvadim i tako.
Otkud mačak frica baš?
Pa nemam pojma.
I u tom jako neobično
pa
formatu.
Meni, kako ti kažem, ja ono... Sjeća se, bio sam u Americi 10 godina pre toga, znači sad valjda sam čitao, ali mislim, meni to i onda odjednom... Znaš, ono kao, probudiš se ujutru i kao mačak fris, šta to beš? I onda kao, e, pa to bi mogo da...
A format? On je čudnog formata,
eksperimenta. Znaš šta, taj format je kao jelovnik, znaš, mislim, to se format jelovnika. Pa tako je zgodno se uklopilo da tu može na tom formatu tako da stanu po, ne znam koliko ono, po tri one sličice. I tako je super ispalo, što može tako i što u štampi nije to bio nikakav problem da se tako oštampa taj format, nije bilo skupo. Bilo užasno jeftino u stvari, tako da eto to je.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je Flavio Rigonat. Flavio, preveo si zaista mnogo knjiga i dalje prevodiš mnogo knjiga, ali ono što sam želela da te pitam jeste koja ti je do sada ta najdraža knjiga koju si preveo, ako možeš da izdvojiš jednu?
Pa bila mi je, mislim, Lovac u žitu. Zato što je to tada, mislim što se kaže, već dugo je na tržištu postojao samo prevod Dragoslava Andrića, koji stvarno nije. Mislim, to je od onoga što je Dragoslav Andrić prevodio, to je vjerojatno i najgore. Ja ne znam, on je primenio neki svoj rečni žargona i onda je to tako, šta znam, nije taj baš Lovac u žitu pisan čisto žargonskim jezikom, ima tu vrlo normalnog jezika, nego tu i tamo pa neka poštapalica njihova, ali tako da mi je to bilo, mislim, dešavalo se čak, znaš, na primjer, neko me pita, a šta sad radiš? A ja kažem, pa evo, prevodim ponovo Lovca u žitu. Lovca u raži, misliš? Da, dobro, kažem, kako hoće? On kaže, pa što to radiš? Ja kažem, pa što ne bi radio? Kaže, pa to je jedna očajna, glupa i tupa knjiga. Ja kažem, pa šta si čitao, Lovca u raži? Kaže, da, a nisi u originalu? Ne. Pa kažem, onda možeš samo tako to i da kažeš. Jer stvarno je bilo teško to čitati. Mislim, stvarno je izgledalo baš kao glupa i tupa knjiga. Ma da, i onda, mislim, meni bilo stalo i čak sam ja to počeo ranije, negde još 85. sam predložio Bigzu da ja to prevedem i onda su oni, pošto tada izašao ovaj Bukovski Bludni sin, oni su bili oduševljeni nešto kako ja to i onda su prihvatili, da. Ali se onda Dragoslav pobunio, on je bio vrlo ovako kao, ne znam ja, izgleda da ga je to pogodilo negde, da će neko drugi to da prevede pored njegovog živog prevoda i onda je izvršio neki pritisak, tako da su oni, kad sam ja već preveo pola knjige, oni su odustali. Kao, moramo ipak njegov. Sve pisao Ameriku i odgovorio mi. Mislim, neko. Nije Selinđer lično, ali neko mi je odgovorio da će oni da provere taj njegov prevod. E, znaš kako to ide. Onda je on to nešto malo popravljao i poslao im par poglavlja. I vratno to tamo neko pogledao i rekao, ma to je da okej. Okay. Mislim, šta oni misle, kako oni mogu to da procene, to mi nije jasno. Mislim, nema što sad pravi, ali neke komisije i to gluposti. Tako da je ipak to prošlo, ali Big se raspao i onda, mislim, malo se držao na mojim ovo što mi je uzimao knjige od mene, pa nije plaćao, ali se raspao i onda se ja mogu da dobijem prava i da to uradim.
A kako danas posmatraš svoje ili gledaš na svoje prve prevode?
Pa što ti kažem, mislim...
Da li bi ih sada popravljao?
Pa nije, vidi, ja to više, naravno, nego ja sam neke knjige te koje sam ranije prevodio, ja sam popravljao i onda se nađe neki koji meni kaže, čitao sam ovo novo izdanje, na primjer, Bludnog sina i ne sviđa mi se. I sad ja kažem zašto, a on kaže na strani toj i toj. Pre je pisalo i sad ide jedna reč onako je vrlo eksplicitna, a ovaj kaže, a sad ste to ublažili. Pa ja kažem, pa kakve veze imaš to sad, zna se na što se odnosi. Ne, kaže, ono je, to treba da bude jako, a on je neki banijak, mislim.
Pa dobro, to samo govori o tome koliko su pasionirani čitaoci Bukovskog. Uvek bili.
Da, da, sad je to malo, znaš, jako malo je, nije to baš toliko više interesovanje za Bukovskog.
Zaista?
Dosta je to popustilo. Pa da, recimo...
Nove generacije se ne
recimo, poslije se radio, to je bilo... Pa znaš šta, imaš ti, to je čudno. To je prvo među tim našim kao intelektualcima važilo to kao da je Bukovski neki bezvezan pisac.
A fan te nešto, naši, da.
Ne, ali kao, znaš, on je kao, mislim, znaš, ono... Znaš, nije intelekt, mislim, ne znam, to su takvi neki, onda kad se ja objavio recimo dnevnik Bukovskog, onda odjednom ti koji su pljuvali su rekli, opa, ovo je neki drugi Bukovski. To je sve jedan isti Bukovski čovječ. Onda se objavio i ova pisma njegova koja su stvarno fenomenalna. Imamo u istoriji književnosti nekoliko samo pisaca velikih koji su pisali tako dobra pisma. Imaš Flobera, Kafku i ne znam, i eto i Bukovski, mislim, on ima to pisama, oni su objavili jedno, 3-4 knjige tih debelih tih pisama, nešto sam izabrao od toga, sve sa njegovim crtežima, baš sam lepo to uradio, mislim, baš onako je hronološki sve, međutim, ništa to, ja ne znam da li sam ja prodao, ma ništa nisam prodao, čoče, ja mislim da od kad je izašla, to već ima 4 godine, to kao da ne postoji ta knjiga. Znaš šta se dešava isto? Što je žalosno, što ovi lanci, razumeš, koji stvarno vrede, ova Laguna, Delfija, oni kad se nešto ne prodaje duže od 2-3 meseca, sve ti vrate. Sve ti vrate. Tako da knjige ni nema u knjižarama, u stvari.
Svakako postoji prodaja preko web sajta.
Pa dobro, mislim, postoji prodaja, ali nije, ne može to i
čini mi se da će ona kod nas biti sve aktuelnije.
Pa moguće, aktuelnije. Da, da. Moguće.
Kako biraš naslove koje ćeš prevesti? Da li po svojim nekim ličnim literarnim tendencijama ili šta publika?
Pa da ti kažem, sve je to dolazilo kao slučajno. Znači, prvo za Bukovsko je bilo slučajno u smislu, ne, ja moj prijatelj dono to, pa rekao kao, ajde, hoćeš da nešto to da se radi. Ja nikad nisam pre toga čitao to. Ja mogu da, mislim, prevodim, ajde, ovo Lovac je bio zbog toga, da bi ispričao sam onda, na primjer, Fante, zato što Bukovski je spominjao Fanteva kako je dobar pisac, pa sam je uzao da pročitam malo, pa sam vidio da piše, ali ja nisam ni jednu Fantevu knjigu pročitao pre nego što sam je preveo. Jer meni je malo dosadno da radim nešto što znam šta će dalje da bude. Nego me vuče kad prevodim da je ono kao, je, šta će dalje da bude, pa onda malo ubrzam. Jer čak i kad ti
tako
ne
uvek.
Radi mi se, uvek, kad mi se i ne radi, pa dobro, dešavalo se da zato prevedem i neke imbecilne knjige, jer ono kao, učinim se nešto zanimljivo, međutim, posle shvatim da je glupa knjiga. Znaš, šta mi se recimo sviđa što sam prevodio, ova Pančatantra, to ti je kao, kako bi rekao, kao nešto iz 1001 noći, razumeš, to su ti kao neke priče, kao naš, ono, otac ima, kralj, ima tri glupa sina. Mislim, nisu oni toliko glupi koliko su, znaš, oni su neki razbacanci, oni jaki su, znaš, mogu da se biju, ali nisu baš ništa, neće da uče i onda je on, šta, ko će da ga naš nasledi i onda je, rekli su mu ima neki u šumi, naš neki došao taj iz šume i rekao im, daj mi, idem ja s njima u šumu i onda ću da im ispričam i za 6 meseci vraćam ti ih pametne. Pošto ovi rekli treba 12 godina samo da ih opismenimo, a kamali. I onda je stvarno vratio ih pametne, to je u stvari nauka o politici na neki način, kroz neke bajke, kroz neke priče, tako, životinjama i to je nas je našlo veoma zanimljivo. I ne samo što, nego Pančatantra jeste od tih štiva jedno od najjačih indijskih štiva koje su ikad napisane. Mislim, samo što kod nas uopšte nema interesovanja ni za Kinu, ni za Japan, ni za Indiju, ni za uopšte za te tamo. To kod nas, kao da to je neki Mars, neka Venera, otkud znam. Naš, pa ja mislim da bi knjiga sa Venera ili Marsa bolje prošla nego Indija i Kina. Znaš što ne zanima?
Često se govori o tome koliko se gubi u prevodu. Da li ti kao prevodilac pa i kao urednik imaš osjećaj da dok prevodiš određene knjige dosta gubiš dok se u određenim knjigama to ne dešava?
Pa, mislim, šta ti
kažem, na nekom senzibilitetu.
Ja sam, pa da ti kažem, ali ja jesam tražio uglavnom knjige koje meni leže da ja njih prevedem, razumeš? I ja sad mogu da kažem, na primjer, da za knjigu ko što je Lolita od Nabokova, to je vrlo zahtevno. I da, on je birao, pošto je on nije pisao na maternjem jeziku, pisao je to na engleskom jeziku, kako je on dolazio do tih reči, znaš, on je birao neke reči, ponekad kad sam, znaš, gledao gde su te reči u reči, one su bile maltene jedna pored druge, birao ih je po sazvučju, birao ih je, ko zna po kojim sistemima, da je on tu nešto pravio, neke vrste igre reči, neke, a to je, ne možeš ti to u prevodu baš tako lako, mislim, to je stvarno teško, a da ne govorim ljudi koji hoće da ovu rimovanu poeziju da prevode rimovano. Mislim, to su meni...
Toga imamo
kroz istoriju. To je najveći gubitak. Tu nemaš ti šta. Šta sad to znači? Ja ne mogu više ni da čitam rimovanu poeziju. Mislim, mogu bi u originalu, verovatno, ali ja u originalu, mislim, znam neke jezike, ali nekako mi je dosadno da čitam te jezike u originalu. Ja sam, ne znam. Sad, meni neko da čita, opet nisam toliko slušni tip, a kad čitam, ja vidim reč, ali vidim na našem jeziku, na ovom engleskom, italijanskom, španskom, francuskom, ja tu reč, pa nekako mi ništa ne znači. Mislim, znam ja šta ona znači, ali ona sama po sebi mi ne znači. Niti je čujem, niti je dobro vidim. Ne znam kako to opišem.
Od puke betona i nja samoce što se na zidove hvata, sveta. Hoću muziku da čujem u sebi, osetim život i drveća šum, mirise sunca, prašinu kraj.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je Flavio Rigonat. Flavio, izdavačka kuća LOM je jedna od malobrojnih izdavačkih kuća koja je podržala modernu poeziju. Objavljujete poeziju, a objavljujete poeziju čak i domaćih autora. Zašto si se odlučio da podržiš na takav način pesničku scenu i zašto misliš da drugi izdavači zaziru negde od poezije?
Pa ovako, kao prvo, ja uglavnom i objavljujem domaću. Mislim, stvarno vrlo malo sam objavljivo, ali nameravam, znači sada, evo, krećem baš ovih sledećih meseca, pojavit će se dve knjige strane poezije, a i bit će posle toga, nadam se, svake godine po 5-6 komada. E, a što se tiče poezije, zašto ne uzimaju ljudi poeziju? Pa mislim, kad si ti čula da se poezija prodaje, to ne postoji. Mislim, ima izuzetaka kao što je, evo, kažem, evo sad ću da citiram, znači, Milana Marković i Marko Tomaš. Znači, oni mogu stvarno da prodaju svoju poeziju, to je poezija koja se mnogo čita i dobra poezija, naravno, i sve, a ovako, znaš, ti da objaviš, nema tu, ko će da kupi poeziju? Ja ne znam, možda je neka nova moda da se kupuje, ali ja uglavnom kad radim, ja sam svestan da tu neće biti ništa od toga i uglavnom nikad i nije bilo, mislim, osim, kažem, od nekih izuzetaka, ali i to ne vredi, znaš, može ta knjiga poezija da dobije neku najveću i nagradu i sve, nikog to ne zanima uopšte. Mislim, onda knjiga poezije, ti je štampaš u malom tiražu, to je skupo, mali tiraži su skupi, onda kad je daš u knjižare, on je gurnu negde u negde bez veze, tako, šutnu je negde.
Da li otkupe u biblioteci?
Onda kada ona, pa slabo, onda kada ona se ne prodaje, oni ti je se celu vrate, onda se ovi bune što ih nema u knjižarama, ti ne možeš da razumeš da im kažeš, pa ne vredi, oni neće da uzmu. Oni neće da je uzmu.
Kakav je odnos sa domaćim autorima?
Da li, uopšte, misliš?
Uopšte, mislim, da li se bune, da li
pa ne, ti kažem, mislim, ono, Nisam imao, čudni su bili ti odnosi sa domaćim autorima. Mislim, sad sa ovima koje sada imam super odnos, ali s nekim ranijima sam imao baš onako neki, nije mi se dopalo to kako to funkcioniše, pa sam čak počeo da razmišljam da uopšte ne radim sa domaćim autorima, jer tu ima vrlo nekih zahtevnih ljudi koji očekuju mnogo više da ti uradiš za njihovu knjigu, da dubiš na glavi, malo te nekako znaš. Pa onda kažem sebi, čekaj, ako si ti hteo to, onda idi negde gde će stvarno da izdube na glavi za tebe, ali nema vremena da se bavim time. Ima ja se bavim samo knjigama, im ljudi koji rade kod mene isto nemaju vremena time da se bave. To ja svima to kažem. Kažem,
a koji su to neki prohtevi koji su recimo bili čudni?
Oni žele strahovitu medijsku pažnju, oni žele čitavu kampanju, oni žele svašta, oni, ali kako da kažem, oni, to je kao žena, devojka kada treba da se uda. Znaš, ona sebe predstavi da je ona tako fina, nežna i dobra, a posle toga vidiš da to je jedna veštica, rospija i tako dalje. E tako i oni, znaš, svi se oni predstavljaju kao ja, mislim, fina, samo ti meni objavi knjigu, ne tražim ja ništa, ali kad knjiga izađe i kad oni shvate da to uopšte niko ne kupuje, e onda si ti kriv. I onda kao, šta nisi radio za moju knjigu, kao, znaš, kao, nikakvog dogovora nije ne bilo, mislim, u suštini. Nego to je očekivanje.
Pa distribucija je svakako veliki problem, a oni verovatno očekuju.
Pa ne, očekivanje, a šta ti možeš? A ti možeš da napriš neko pesničko veče, doći će njegovi prijatelji ili njeni rodbina, možda po neko sa strane, mislim, ja ne znam šta. Znaš, kad si potpuno nepoznat, ko će da dođe i zašto bi došao? Pa imaš ti koliko hoćeš ti književnih večeri, dosadni su da umreš.
Pretpostavljam da na tvoj mail pristiže konstantno jako mnogo rukopisa za potencijalno objavljivanje. Kako pa, ih, pa da li svaki čitaš? Kako?
Pa moram svaki da pogledam, ba nema da ga čitam od početka do kraja, moram da pogledam, ali pretežno, vrlo retko naiđeš na nešto da to nešto valja. Evo, naišao sam pre nekoliko meseci na jedan koji valja, ali problem je što je taj rukopis vrlo haotičan bio i onda sada sa tom devojkom ili ženom, kako da je, ja sad već nekoliko meseci sam u kontaktu i da ona nekako to uradi do kraja kako valja, a to baš ogromno
zapravo
posao.
Zapravo se baviš uredničkim poslom koji
pa da,
to danas
ja
niko
se,
ne radi.
Ja sam se time baš onako mnogo pozabavio, a može da se desi, da efekat bude sledeći, da ta knjiga izađe i da najviše kupi 50 ljudi, može da se desi. I da ništa ne bude od toga. Ili je ona potpuno nepoznata. I zašto bi sad neko to kupio?
Ali opet, biti autor Loma, a Lomov autor
ne,
je negdje stvar prestiža.
Ne, nije tačno. Ne, uopšte ne? Nije tačno. Ne, ja bih voleo da ja stvarno da imam, da je ta, kao izdavačka kuća, da ona ljudima daje neku
sigurnost da to
neku,
što kupe.
Da, ma mokar i iluziju, nema veze, nešto da im da, da oni svaka, pošto ja malo objavljam, znači šta objavim, 20 knjiga godišnje, da svaka nova knjiga koja izađe, da oni znaju da je to nešto, da to nije nešto bez veze. E sad, činjenice da ja jesam u toku tog rada imao, što se kaže, ta posrnuća da ja sam uradio par nekih knjiga bezveznih, jesam, ali šta sad, dešava se, razumeš, ali nije to bitno toliko nešto, ali većina, znači da kažem 95% su stvarno dobre knjige, i, ali kako ti ljudima sad, znaš, kad bi sad ti ljudi rekli svaku novu knjigu ću da kupim ili bar da je
pogledam. A stiče se utisak da je tako, da je jedino Lomova čitalačka publika tako.
Ne, ne, evo ja objavim na primjer 10 knjiga, od tih 10 prođu dve, a ovih 8 niko ne kupuje uopšte, znači ne kupuju. Znači, ni možda ih ni ne otvore. Znači, kad dođu u knjižaru, ne gledaju ih. Kakva čitalačka publika? Da je čitalačka publika, pa mislim, bar bi nešto od toga kupila. Ali to znači, znaš šta je nula? Nula je nula. Nije to ono da ti da prodaš, recimo, 100 komada. Ma kakvi 100 komada? To je, znaš. I onda ja, u stvari, divim se ovim nekim novim izdavačima, mladim, koji lepo uzme mašinicu, onu pa oštampa koliko je najnužnije. I tako radiš, a ne da ti stoje, znaš, ono, kamere ti knjiga, ne protiv, dao si pare, zašto?
Ali što se tiče domaćih autora, on ima Valjarevića i Milenu Marković, da li se te knjige prodaju, da li se domaći autori koji su svakako poznati?
A to je ono što se samo, bilo koji autor koji je poznat će se prodati. Znači, ti možeš da uzmeš i nekog autora koji je umro pre 300-400 godina, ako je on dovoljno poznat i ako je taj naslov dovoljno poznat, ti ćeš uspeti to da prodaš. Ali autor koji je, recimo, neki savremeni, koji fenomenalno pišu, dobije čak i neke nagrade, možda čak i Bukera i šta ja znam, ali je ovde nepoznat, neće ga niko kupiti.
Da, to je pitanje kako nekog svetskog autora koji je poznat učiniti poznatim u Srbiji.
Pa nema to, ja ti kažem, ako je poznat, on će se prodati, a ako nepoznat, neće. I gotovo.
Nema.
Šta znači poznat je poznat, to je jako poznat. Thomas Bernhard je jako veliki pisac i poznat. E, on je, znači, to ne može da kažeš da je to sad, ko beše taj, to može neko ko dobro ne zna, ali uglavnom to se zna. Ali imaš nekih pisaca, evo sad da navedemo ovoga. Eto, više li meni stao mozak, pošto iza mene je on bio potpuno nepoznat autor. Ne vredi. Knjiga se zove Sudbina Natalix. Znači, to su priče prvo. Znači, rod koji se slabo prodaje. Priče slabo idu.
Isto kao malo bolje od poezije, drama,
malo bolje od poezije. Ne, ovako ide, ide prvo, znači, roman na prvom mestu, pa idu priče, pa ide poezija, pa ispod toga drama, pa ispod toga esej, a onda ispod toga ne znam više šta. E, i sad to je naš priče kao sad taj William Boyd, znaš, Sudbina Natalix. Odlične priče, stvarno dobro napisane. I to baš za mlade. Mislim, u mlade u smislu, a to što imaš, znaš, neke, verovatno nešto i to je povezano s njegovim životom. Su neki studenti, nešto, dešava se nešto u Parizu, nešto u Londonu, ovde, onda je dobro napisano sve, malo ljubavno, malo, ima svega tu. Ej, nije, to je, od kad sam je objavio, to je nula. Čak sam kido sam korice, jadam pa sam pravio nove korice, stavio opet druge korice, ne vreti. Ne mogu da ovde.
Šta nas očekuje u 2018. godini? Da li ćeš nam odati jedan mali deo izdavačkog plana?
Pa dobro, hoću, zato što sam, evo, Sanja Karanović, koja je dobila Đurića za korekturu i uopšte za svoje delo, ovo iza Bernharda, ona je imala već prevedeno, ali to je nešto bilo radilo za nekog, pa ju je taj, valjda, ispalio nešto, Ljubavnice od Elfride Jelinek, pa sam ja onda odmah uzao tri knjige Elfride Jelinek, uzao sam i ovaj Pijaniskinju i ono što nije prevedeno kod nas, to je Lust, to je valjda Požuda ili kako se već prevodi. Tati romana će znači da idu. Ovo Ljubavnice sada, ovaj recimo Požuda će biti negde za sajam, ja se nadam. Pa onda, ne znam. Pa nastavljam sad Dovlatovim, pošto Dovlatov je sada, srećom je bio ovaj film, pa da malo, inače, kako kažem, tržište je puno Dovlatova, onog starog, jer ovi ljudi su naštampali toga, pa nisu prodali, valjda, otkud znam, ne znam šta se tu dešava, ali problem je što su te knjige...
A film je najbolja reklama kada
se... Da, ali te knjige koje su oni već naštampali, gotovo, to su užasno jeftine, to je što možeš kupiš za 200 dinara, znaš, pa ja ne mogu, ja platio prava 2000, pa onda ovo, ono. Ne možeš prevod da platiš isto, ja meni prevod minimum 500 evra i za jednu knjigu, znači 500 evra i ovamo za po knjizi, znači 1000 i štampa, kako ti ide? A ja u stvari stavljam neku cenu smešno da bi mogao da prodam, nemam nikog zaradu do Vlatova, ali da, nema veze, bit će možda budućnost za 10 godina. Ali, znači, bit će još dva do Vlatova sad, pa onda... Pa ne znam, usam malo da radim neke ove stare stvari koje su kao isto poznati naslovi. Recimo, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, onda ne znam, Arthur Gordon Pym. Zato što su to, uzao sam naravno te prevode, stare prevode i malo sam ih, malo, eto, redigovao što ima tu. Jer to su knjige koje ću se uvek prodavati pomalo, neće mnogo, ali eto, neki ide nešto. Tako radim, isto sam uradio proces i Madame Bovary, to će da izađe i to je to su stvarno lepi prevodi, mislim. Proces je nov prevod, a Madame Bovary isto nov prevod, to su lepi prevodi, jako dobri.
Pa svakako ćemo ispratiti svako izdanje Loma. Hvala puno što si bio naš današnji gost, Flavio.
Pa dobro, hvala tebi što si me pozvala. Eto, šta
i hvala sad ti na svim knjigama koje ćeš objaviti, ali svakako i na onima koje si uredio, preveo i objavio. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Klub 2 ponedeljkom, koju su za vas realizovali ton majstor Vladimir Penđer i Ana Marija Grbić. Prijatno.
can't get out of bed. There's a whirring in my head. And my skills have disappeared. And there's an aching in my limbs. Don't know where it quite begins. But the truth is what I feel. Dancing through my mind, leaving me the blind scene. But there's another point of view. You can hear it pushing through. Just trying to say that I wish that I could press rewind to a different time, 'cause I had to learn to push up.
I wish I was.